tri nuse i fliteshin vik gjinaziut. Për disa arsyena që slypset këtu me rjeshtue, a i nuk pëlqente as një ndër të trija. Dëshironte me marrë një të katërt, pashkën, të bije në pjetër a brashit, e cilja non se banta ateman katundarje, përmblithën vete shumicën e cilsinave që viku lypte ngruet vetë. Mbas martese, a i dau të thirte Paskalin, jo pashk. Ky eman asa i kish mbetun trashgim prej një gjyshje a katra gjyshje. Por pashka suba Paskalin. Pjetër Abrashi si edha vajzën e vetë vik gjinaziut, kur ky e lypi zyrtarisht, me anën e një shkuesje. Djali që se prit të atë refuzim mbeti keq, edhe e la në mos për do kohë mendimin e martesës. Kjo ndodhë dhe në fillim të florit. Ani mirë ka mbarimi i majt viku u fejue. Me ke, as me ato trije që ju flitëshim pa pra, as me pashkën, me një të pest. Kur u martuet që ditej se si nuk i ra në mend se i erdhë mendimi me gjetnuse, për këtë pestën, e cila kishte lind me qenë grua e tija. Por se nodhë shpesh që gjanë e kushtueshme kure kje gjithmon parasysh, fillon mos me e qmue, habitesh e kërkon gjithka pa u kujtue se rinja ty parateje. Ra perdja me kohë për vikun, a i suhutue e kreu punë. Kundruel shtëpi se gjinazesve rishin lerejt. Dikur, motra e madhe e vikut Roza, qenu se nat konak. Kish deku në re pa lan fmi. Miqësia veç mbet e ngusht ndërme dy familje dhe fqinje, edhe pse gjoni buri se dekunës u martu e rishtas mbas do vjetsh. Viku për festa e për emna hynte e delte ndër lerej. Mardhanjet midis dy konaqeve kishin qëndruet të përzemërta. Dritori e odës së vikut shikonte në rrugë dhe sikundruel sa i hapej dera e oborit lerejve. Natë mbas ditë e fund maj, mbas gjumit zhegut, viku po veshej me dalë tu e mos mendue as pak se shia ditë do të merte një ndër vendimet ma me rëndësi të jetës. Ndëgjoj një za në rrugë të qete qiti kryet me pa. Nakja, e motra e gjën lerës, në derd vet po pritte që i dhe dërmahgjiut janë bushti një gotë me akullore. Me the po ja banke, smujt me udurue pa i than djali, po mqohet edhe mu e goja langë. Vajza ngreti sytë e qeshun ka dritoria e u përgjegji. Hajde se po e dajmë përgjys, a i shpejtoj mu vesh e ull. Urdhno, qeshi pra vajza me gotë bardh që i drejsit të prejt ftotit në dorë. I viku hyni në bord të lereve dhe kapaku i derës së madhe u mbyll tu e gjimue tu e shunglu e mbasti. Spot thras nalti, a bani vajza. Prit pak se erdha. Shpejt e shpejt unë gjitë për shkallash në qardak të qelun në moqme. Viku ullë në një bank druni para tendës hardhijash. Obori hapte dhe shtëpia në fund të ti heshtëshin. Gjoni ndodhi në pun jashtë, e shoqja për herë zanë me djalë të vogël, e ama e nakes e ngujue me nga pika në ndoj odë të largët për para ndoj dritorje që qelej mas shtëpije. Vetëm një shërptore u duk me dy kova dhe mbushi uj në pusin e rëthue me shimshirë. Vajza suvonu e fort, erdi me një tabak ku shëndrisnin dy gota me ujtë ngrit, dy gota të tjera me dedermah e dy lug. I uli aty në bank në midis, e ndej edhe ajo. Tabak ja i dante. Të bana me prit, më fal, tingëlloj zani i qartë i saj. E kam da tamam për gjysmë, zgjidh cilën tuesh. E qeshte, a i mori një në ngot e filloj me ngran lug-lug e kulloren e bardh, e tu e ngran bisedonte. A të bje ndërmend nake se shamat bajshim kur dajshim dojsen të votri. Faqezije ke në gjithmon, ti fitoj shëmarat në loje mi mërë shëprap me përdhuni, por edhe të del shëmzot kur të tjere dojshin me taba me hile, po ma kreti kesh sishe me kalzuet drejten. Viku shikon të për rreth. Të tanë që mërdhokët e mahalës i mblidhshim këtu me luet, ndoshta pse o bori madh, edhe ju e keni mjaft të madh, por të ju del shinore qaste na bërtisnin, këtu s'na thot kush janë. Heshtën të dy e udhtue në mend ka lartësia e pariseve të humbunat të fëminis. Djali tha mbas do kohe. Ata shimshiret e mdhej brej shpis janë tha, këta të pusit kanë qëndru e mirë. Ku po të shkon mendja të shimshiret, pyet i vajza. Një përmalim i holli rëshqiti ati në zemër, përkujtoj motrën e dekun që dikuj endej në ato bore e re e pashme. Një val tjetër kujtimesh i atretjat mendim të trishtueshëm. Lojshim kuke u mshefshim mas shimshirve. Shtini në goj lugën e fund me të dedermahit edhe uli gotën në tabake. Kohë e bukur, kur lojshim kuk, mjaft maraz më vinte me ndejt e muri, nërsa tjertë ngjithshin të mshef. I e kenë gjithmon madhështuar. se bërtit të diku shkuk filen bas shimshirve unisëshe me kërkues pari. Vajza foli. Unë taj lojshem lojën bukur, rishem njëherë më shef në sku tjetër, e mbasi që ti shikojshe mirë e mirë mas shimshirve të pusit, unë vishet tinza aty mbas tyne. E ti pëlsit shetu e më kërkue, vonë e vonë më gjejshe. E më vinte maraz, e unë knaqshem. Tjerve nuk ju pëshef shashu. Po mu e pse? Tu e thanë këto fjalë pa prit mas vikut ju duk se po e shifte për të paren herat vajzë. Ju shqyë si një tis që deri atë herja kishë ndaluet pamit. Atë fytyrë ta me letë njëmë shikue me mija herësh e pa u paprit mas me një sytëri. Si nuk ishte kujtue për para për atë amëlsie për atë njëmësi. Bori aty për aty është dërvjeltin që pat mje dhe në atë qas e që vjetë e vjetë mardhanjësh familjare u dhanë shoqnisë të tyne. Ajo tu e pa se heshtja po kalon të caku në zakonshëm që i sytë qeshun ka i. Dishka dështë të thonte, por shikimi ndruemi ti e turbuloj, u dridh në zemër. Vajza ndjeu një nevojë stërfuqishme më uquë me ikë, por një forcë edhe ma e madhe e shtangoj aty. Priti tu e mos ditë se shka pondote, po tu e parandije se heshtja e ti ndrynë të fjalë përfunduese, të reja ndërmjeta atyne që ishin rritur bashkë, aq tamla sa me t'kap friga. Gjenarin, a i e thirte për të parën herë jo me mbiemën fëminuar, por me emën të sajtë vërtet. Atë emën e shqiptoj ultas. Tu i zgjatë disi roket me një zanë që kur për para ajo si a njofti. Ajo u dridhë, i rrithë e zemra me i plasë. U kuq e undje zjarmë në ftyrë. Gjenarin, pse më jem shef deri sot? E shifte fare qartas jetën e vetë në kohë ardhshme. Pse a i verbim deri atë ditë? Pse ato kërkesa në gjeti kur lumnia qëndron të aty para ti? Por të gjeta, e stelamu më shef ma. Asaj shëndritën sytë. A i kapi duart e saj të vogla dhe ja shtrëngoj dashunisht. Pëshpëriti. A flas me gjonin sonte? A don? Ajo po hoj me krye, tu u kuqe dhe ma tepër. Të kam pas për dit parasyshe si jam kujtu e aspak. Ajo bani me një fije zani ku t'ingëllon të gëzimi i gjallë. Stëbin të ndërmend me shikue edhe një herë mbas shimshirit.